si të dhe të japin dëshmi që mund të implikojnë zyrtar të tjerë të Trumpit, ose edhe vetë presidentin, ka shkruar Washington Post. Administratën Trump prej fillimit e kanë përcjell disa ngjarje të rrëmujshme, si vendimi i presidentit për t'u ndaluar hyrje në SBA shtetasve të disa vendeve me shumicë muslimane, pastaj mbështetja lëkundur për NATO-n, tërheqja nga marrëveshja për klimën e të tjera. Por çështja ruse i është bërë thjesht ngjitëse. Kolegja Krenare Cubolli na sjell një material përmbledhës.
Lidhjet e dyshuara Trump-Rusi vazhdojnë të përbëjnë tituj lajmesh. Hetimet të ndara janë duke kryer 4 komitete të Kongresit Amerikan dhe këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Të gjithë po hetojnë dy çështje kryesore. A ka ndërhyrë Rusia në zgjedhjet e vitit të kaluar në SBA dhe a e ka ditur fushata e Trumpit? Shumë agjenci amerikane të inteligjencës besojnë se Moska ka ndërhyrë për të ndihmuar Trumpin që të mund Hillary Clintonin, pjesërisht duke pirateruar shërbimet kompjuterike të Partisë Demokratike. Rusia e ka mohuar një gjë të tillë.
Ju kam thënë, nuk kemi ndërhyrë në zgjedhjet në SBA.
Tashmë dihet se disa zyrtar të Trumpit kanë punuar me rusët në një mënyrë ose tjetër dhe nuk kanë treguar për takimet me ta. Kjo i ka kushtuar me dorëheqje këshilltarit të Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn. Megjithatë, deri më tash nuk ka asnjë provë se kontaktet e tilla me rusët kanë përbër bashkëpunim të fshehtë.
Kujtojmë se në muajin maj, presidenti Trump e ka shkarkuar nga detyra drejtorin e FBI-së James Comey, i cili ka qenë duke hetuar çështjen ruse. Shtëpia Bardh ka thënë se shkarkimi nuk ka të bëjë me Rusinë, por vetë Comey ka thënë se Trump i ka kërkuar atij të ndalojë hetimet mbi këshilltarin e atëhershëm të tij Michael Flynn. Rasti ka bërë që shumë senatorë tani të Partisë Demokratike dhe të pavarur të paralajmërojnë presidentin Trump kundër shkarkimit të Robert Muellerit, pasardhës si Comeyt në hetimin e çështjes ruse.
I hope very much that President Trump...
Shpresoj shumë se presidenti Trump nuk do të ndërhyjë dhe nuk do të bëjë përpjekje ta pengojë këtë hetim.
Sidoqoftë, ngritja e akuzave të para nga këshilltari Mueller dërgon mesazhin se hetimet e tij do të shkojnë kudo që të çojnë dëshmitë. Kryerja e hetimeve mund të marrë muaj pasi pothuajse çdo ditë prodhon një zhvillim të ri. Presidenti Trump këmbgul se kjo është një gjueti shtrikash më madhja në histori.
Ekspozen të ndëruar dëgjues mund të ndiqni të plot në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në llogarinë e Radio Son në rrjetin social Facebook.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj reagoi pas dënimit të grupit Kumanova nga gjykata themelore në Shkup. Ai bëri thirrje për hetim ndërkombëtar në lidhje me këtë rast, duke vënë dyshime në vendosjen e drejtësisë nga autoritetet maqedonase. Kemi përcjell me kujdes dhe vëmendje të shtuar procesin pas ngjarjeve tragjike në Kumanov në maj të vitit 2015 dhe dënimet e shqiptuara nga gjykata në Shkup. Drejtësia duhet të vihet në vend duke nisur që nga zbardhja plotë ngjarjes me të gjitha dimensionet e saj. Një hetim ndërkombëtar do të ndihmonte zbardhjen e plotë të së vërtetës për të cilën mundohemi të gjithë, thuhet në deklaratën e Haradinajt. Gjykata themelore e Shkupit ka dënuar megjithsej 746 vjet burg pjesëtarët e grupit të Kumanovës të akuzuar për terrorizëm. Ushtria siriane ka rimar Deir el-Zorin, bastionin e fundit të madh të grupit militant Shteti Islamik, njoftoi televizioni shtetror. Sipas raporteve të tjera, ushtria siriane është duke pastruar tani vetëm disa lagje të vogla. Shteti Islamik e ka pasur nën kontroll këtë qytet qysh në vitin 2014. Deir el-Zor ndodhet pranë lumit e Eufrat dhe është i rëndësishëm për shkak të afërsisë me kufirin me Irakun. Rikthimi i qytetit nxjerr në pa rritjen e kontrollit të presidentit Bashar al-Assad mbi pjesën lindore të Sirisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nisi sot një turne në Azi. Në udhëtimin 11 ditësh, Trump do të vizitojë Japoninë, Korenë e Jugut, Kinën, Vietnamin dhe Filipinat. Fillimisht ai do të ndalojë në Hawaje, ku do të vizitojë forcat ushtarake amerikane në Paisor, ndërsa në Japoni do të arrijë më 5 nëntor. Turneu i tij pritet të dominohet nga bisedimet për programin e Korezë Veriore me raketa balistike dhe bërthamore. Do të flasim për tregtin, do të flasim për Korenë e Veriut, do të sigurojmë ndihmën në shumë vendeve dhe njerëzve, tha Trump për paranisjes. Në muajt e fundit, Pyongyang ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Kjo ka bërë që Trump të paralajmëroj, siç ka thënë, zjarr dhe tërbim në përgjigje të Pyongyangit. Prokuroria Gjykatës Ndërkombëtare për Krime Lufte tha se do të kërkojë miratimin për hapjen e hetimeve formale të akuzave për krime lufte në Afganistan. Fatu Bensouda tha se ka bazë të arsyeshme për të besuar se në Afganistan janë kryer krime kundër njerëzimit. Ajo nuk përmendi asnjë palë specifike për hetim. Vitin e kaluar Bensouda ka thënë në një raport se ka baza paraprake për të besuar se forcat amerikane kanë kryer krime në Afganistan dhe në objektet e paraburgimit të CIA gjetkën në vitin 2003 dhe 2004. Raporti po ashtu kanë nxjerrë në pah abuzimet të kryera nga ushtarët afgan dhe talibanët. Nëse kërkesa e re e prokurorës Bensouda miratohet nga gjykatësit të gjykatës, zyra e saj do të hetoj nën juridiksionin e gjykatës krimet e dyshuara nga secila palë në konfliktin e armatosur. Motra e sulmuesit të dyshuar të New Yorkut Saifullah Saipov i tha Radios Evropa e Lirë se familja saj beson se Saipovit, 29 vjeç, i është shpëlar truri, ndërsa autoritetet amerikane i lutin që t'i japin kohë dhe t'i ofrojnë gjykim të drejtë. Umida Saipova po ashtu ngushëlloi familjet e viktimave të sulmit të 31 tetorit, kur Saipov dyshohet se ka goditur me kamion disa veta duke vrarë 8 prej tyre dhe plagosur disa të tjerë. Nëna ime nuk ka vëretur asnjë shenjë të radikalizmit kur e ka vizituar atë në Amerikë, tha Saipova. Mukada Saipova ka vizituar djalin e saj për herë të fundit këtë vit. Saipov është plagosur nga policia dhe tani ndodhet në paraburgim. Prokurorët kanë thënë se ai është frymëzuar nga grupi militant Shteti Islamik për sulmin. Incidenti ka qenë sulmi më vdekjeprurës terrorist në New York që nga sulmet e 11 shtatorit 2001 kur kanë mbetur të vrarë mbi 2600 njerëz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.